kopš šodienas lidostā Rīga ir stājies spēkā ziemas lidojumu saraksts, un līdz ar tā ieviešanu vairākas avio kompānijas ir palielinājušas reisu skaitu uz dažādiem galamērķiem, kā arī ziemas sezonā tiks atklāti vairāki jauni lidojumu virzieni no starptautiskās lidostas Rīga. Piemēram, avio sabiedrība Aeroflot, ja skatāmies salīdzinot ar iepriekšējo ziemas sezonu, palielina lidojumu skaitu uz Maskavas virzienu, uz Šeremetjeva lidostu, no 21 uz 28 lidojumiem nedēļā. Arī zemo cenu avio kompānija Vizair izpildīs divreiz vairāk reizes uz Londonas Lutonas lidostu, veicot 14 lidojumus nedēļā. No jaunajiem virzieniem tad var minēt, ka no 27. oktobra avio sabiedrība Ryanair uzsāks lidojumus uz Berlīnas Šēnfeldes lidostu un nacionālā avio sabiedrība Air Baltica no 26. decembra nodrošinās lidojumus uz Veronu Itālijā un uz Zalcburgu Austrijā. Vēl kā jaunums minams, ka no 31. oktobra avio sabiedrība Air Cairo sāks čarter lidojumus no lidostas Rīga uz Hurgadu Ēģiptē un kopumā tātad ziemas sezonas sarakstā no starptautiskās lidostas Rīga būs iespējams doties uz 69 galamērķiem.